Кадырменди радио тыңдарман кабым Азаттык радиосунун бүгүнкү хабарларына ден коюңуздар. Оппозиция партия өкүлдөрү бийлик тарыхый тулгаларды халык санасынан өшүрүүгө турушууда деп айыптады.
Туткундагы Жакшевдин туустары менен коом кайраткерлери анын ден саулугуна алаңдаушулук билдирүүдө.
Өкмөттүк эмес уюмдар бийликтин әлеуметтик маселелерди шешүүдө саясатка айналдыратын көз бояушулугун катаң сынга алды.
Алматы облусунда үйүнүн үстүнөн бомба түшкөн азамат аскерий бөлүм кызматкерлерин сотко берди.
Ресейде ислам динин сынаганы үчүн кооптуу эскертүүлөр алып келген православ чиркеунун диндери менен коштошуу расымы өттү.
Кымбаттуу тыңдарман, энди аталган такырыптарды сабактай отурсак. Азат жалпыулттук социал-демократиялык партиясынын өкүлдөрү карашанын 23 күнү казак тарыхынын халкка объективдүү түрдө жеткизилмей отурганын айтып, жедел түрдө комиссия куруу керектигин маалымдады. Азат партиясынын тең төрагасы Жармахан Туякбай тарыхтын бурмалануу бийликтин немкурайлыгы деп билет.
Тәуелсіз қазақ елінің негізі 1991 жылы емес, 15-ші ғасырда қаланғанын ескерген партия өкілдері билік тарихи тұлғаларды халықтың санасынан өшіруге тырысуда деп кінәлады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Біз кімбіз, қайдан шықтық, Қазақстан мемлекеттігін бастауы қайда жатыр?
Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясы өкілдерінің айтуынша, өкінішке орай бұл сұрақтарға қазіргі уақытта бұрыс жауап жазылып, қазақ тарихы бұрмаланып келеді. Мұның арты жақсылыққа апармайтынын жеткізген партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай халыққа өзінің шынайы тарихын тануға көмектесетін комиссия құру керектігін айтты.
Осы Қазақстанның аумағында болып жатқан оқиғаларға объективті түрде баға беріп, сол арқылы келешекте шынайы қазақтың мақтанышпен қарайтындай рухта тәрбиелеу бағытында патриоттық сезім туғызу бағытында объективті тарихты қайтадан қарап шығу басқа көптеген біздің өткенімізді саралайтын осындай үлкен бір жұмыстар жасауға қажеттігін біз көзіміз көріп отырмыз.
Тарихты бұрмалау фактілерінің көп кездесуі биліктің оған деген немқұрайлы көзқарасынан туындап отырғанын айтқан партия өкілдері Астанадағы қазақ елі монументі төңірегіндегі жағдай осыдан туындағанын да жеткізді.
Бүгін біз енді бұны айтар ма, айтпас па, өткендегі Астана қаласында қазақ елі деген ескерткіш қойып, онда қазақ мемлекеттігінің фундаментін қалаған азаматтарды лақтырып тастап, оның орнына 91 жылдан ел басқарып отырған елбасының ескерткішін қоюы, ол жаңағы біздің ұлтымызға деген мемлекетімізге келтірілген үлкен осындай қиянат деп білеміз.
Аталмыш ескерткішке жауапты орган бір айдан астам уақыт өтсе де әлі табылмай отыр. Естеріңізде болса, бұған дейін Астана қалалық әкімшілігі мүсіннің арнайы құжаттары жоқ екенін айтып, тапсырыс бермегенін мәлімдеген еді. Партия өкілдері өткізген жиын барысында сондай-ақ елде жоғары ғылыми деңгейде жазылған тарихи еңбектердің жоғы да айтылды. Соның салдарынан Қазақстан тұрғындарының басым бөлігі қазақ тарихынан гөрі жалпы тарихты тереңірек біледі, деді партияның тең төрағасы Болат Әбілов.
Сегодняшней власти делается все для того, чтобы
Қазір билік қазақ елінің тәуелсіздігі 91 жылдан бастау алатын тарихты жазуға ұмтылуда. Біз бұл мәселеге қатысты талқылау ең әуелі қоғамда жүру керек деген ұсыныс айтамыз. Мәселе қарапайым азаматтар, тарихшылардың талқысына түсу керек. Жақында ғана Астанада қазақ елі монументі ашылды. Биліктің мақсаты бойынша бұл ескерткіш бірлік күш-қуаттың белгісі болу керек еді. Бірақ олай болмады. Нәтижесінде кәдуілгі қарапайым ескерткіштің бірі болып шықты. Біздің ойымызша, бұл ескерткіштің орнына тәуелсіздік жолында күрескен ірі қайраткерлердің мүсінінен құралған пантеон қою керек.
Деді Болат Әбілов, күннің бетін көлегілеу болмайтын секілді, ақиқаттың да бетін мәңгі жабық қалдыра алмайсың деген партия өкілдері 90-ның 14 күні Қазақстан тарихына арнап өткізбек болып отырған дөңгелек үстелге тарихшылар мен сарапшыларды қатысуға шақырды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы қамаудағы күйеуінің құқықтары тапталып, денсаулығына қатер төнгені жайлы мәлімдеме жасады.
Бұл мәлімдемеге Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов пен мәдениет қайраткері жазушы ғалым Мұрат Әуезов те қосты. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқататын болады.
Бұдан бұрын бұқаралық ақпарат құралдарынан бірнеше рет мәлімдеме жасаған Жәмилә Жәкішева бұл жолы күйеуінің жағдайы жөнінде айтудан гөрі 13 қараша күні Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісі Петровский мен бас прокуратураға жіберген өтініш хатын оқып бергенді жөн санады.
Я был срочно госпитализирован.
Мені республикалық клиникалық ауруханаға жеткізді. Алайда сырқаттың себеп салдарын анықтаудың орнына маған тамыршы медикаментозды ем қабылдаттырды. Кезекші дәрігердің кеңесіне қарамастан қан қысымын 160-қа дейін түсіргеннен кейін мен тергеу абақтысына жеткізілдім. Бірақ менің денсаулығым қайта күрт нашарлап кетті. Мен қылмыстық істердің деректерімен танысудан бас тартпаймын. Менің атазаңда жазылған денсаулыққа байланысты құқықтарымды сақтауды сұраймын. Сонда ғана мен қылмыстық істердің материалдарымен дереу таныса аламын.
Процедуре ознакомления с делом.
Депті Мұхтар Жәкішев бұл хатта. Мәлімдемешілердің бірі мәдениет қайраткері Мұрат Әуезіп, Жәкішевтің денсаулығын зерттейтін тәуелсіз комиссияның қажеттігін айтады.
Біз енді жас келген адамдар оны өте жақсы білеміз. Мына 230, 220, соны 180-ге түсіреді. Ал енді осы қалпында ұстап тұр. Оны дұрыстап емдеу керек. Қазір мына жақындары сенетін. Бес бала, жұбайы, қоғам, орталық, бұл дәрігерлердің шешімдері, болмаса ұсыныстары, әділ шешім дегенге жұрт сенетін. Тәуелсіз комиссия болу керек, және де Мұхтарға қазір ең бірінші денсаулығын ретіне келтіріп, қойылған сұрақтарға саналы түрде өзінің денсаулығы мықты кезінде жауап беру керек.
Сондай-ақ Мұрат Әуезов халық арасында уран ісі аталып кеткен істегі құпиялық айдарының алынып тасталып, істің ашық жүргізілуі Қазақстанның әр азаматы үшін аса қажет екендігін айтты. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов Мұхтар Жәкішев ауруханаға жатып ақ тергеу сұрақтарына жауап бере алады деп санайды. Сондай-ақ ол Жәкішевтің абақтыға қайта қамалуы оның сағын сындыру үшін қажет екендігін айтады.
Для того, чтобы доказать.
Оны әдейі тергеу абақтысына қайта тоғытты. Мақсаттары Мұхтардың сағын сындырып, жалған айыптарға қолын
қойғызды.
Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ұстанымын білу мақсатында мекеменің баспасөз хатшылығына хабарласқанымызда телефон тұтқасын ешкім көтермеді. Алайда бұдан бұрын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ұстанымы мынадай еді.
Исследование бәрін өтті ғой. Научный медицинский. Көп специалистер қарады. Өздерінің мынау шешім қорытынды несін жазды міне. Орысша айтқанда мына жазып тұр. На данный момент пациент не нуждается в стационарном лечении, так как геподинамика стабилизировалась, осложнение гипертонического криза не наблюдается. Лечащий врач такой-то, зав. Отделение бәрі міне жазған. Республика газеті ана портал бар ғой. Солар бізге жіберген сұрақтарына. Сонда да қандай сөз айтса да, қандай не мәлімет берсек, олар басқаша қарап
деген болатын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров. Естеріңізге сала кетсек, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Қазақстан Ауғанстанға астық экспорттап ауған мамандарын жаттықтыруға көмектеспек.
Румынияда сайлаудың екінші сатысын өтуі мүмкін.
Мысыр президенті Хосни Мубарак Израильдің Иерусалимдегі құрылыс жоспарын сынады.
Мәскеу сатып алғысы келетін француз кемесі Ресейге жетті.
Ресей патриархы діни қайраткердің жерлеу рәсіміне қатысты.
Ауғанстанда 4 ақш сарбазы қаза болды.
Әзербайжан мен Армения президенттерінің кездесуінде алға басушылық болды деп хабарланды.
Иран президенті Бразилияға барды.
Бішкек мектептері тұмауға байланысты карантинге жабылды. Қадірменді әлеумет, сондай-ақ Азаттық радиосының келесі хабарларын назарларыңызға ұсынамыз. Үкіметтік емес ұйымдар биліктің әлеуметтік мәселелерді шешуді саясатқа айналдыратын көзбояушылығын қатаң сынға алды.
Алматы облысында үйінің үстінен бомба түскен азамат әскери бөлім қызметкерлерін сотқа берді.
Ресейде ислам дінін сынаған үшін қауіпті ескертулер алып келген православ шіркеуінің діндарымен қоштасу рәсімі өтті.
Халық санағы демографияның қандай өзекті мәселелерін алға тартты деген тақырыбында өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты ағайын, енді осы жөнінде басқа хабарлар төңірегінде кеңірек тоқталсақ.
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа ескертілген қаржының 20% Қазақстан президенті Назарбаевтың жолдауын насихаттауға жұмсалғандығы түсініксіз. Бұл мәлімдемені Алматы қаласындағы Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы дәрігер Бақыт Түменова Қазақстанның 4-ші азаматтық форумы барысында хабарлады.
Ал үкімет өкілдері керісінше әлеуметтік салаға ескерілген қаржы орынды жұмсалып отыр дейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Астана тұрғыны Қабыкен Закарьянов зейнеткер, бірақ зейнетақы көтерілмесе де дәрілер қымбаттап барады дейді ол.
Денсаулық саласында расында мен айтып отырған министр айтты ғой, арзандатып арзандаған жоқ, қымбаттамады. Мен өзім үшітәрі алып үшеуі де қымбаттады. Біріншіден, екінші сапасы айтарлықтай емес. Сондықтан дәрінің бағасын шамаға келтіріп, әсіресе зейнеткерлерге үлгіден беруге жөн бар деп ойлаймын.
Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің форумдағы сөйлеген сөзіне сүйенсек, үкімет атынан жұмыс істейтін ортақ медициналық дистрибьютор қажет. Себебі Қазақстандағы дәрі бағасы оны өндіретін зауыттағы бағадан 5-6 есе қымбат дейді министр. Ал дистрибьютор біріншіден дәріні оны өндіретін зауыттан тікелей сатып алады, яғни өнім бағасы төмендейді дейді ол. Екіншіден дәрі сапасы жақсарады. Еске салсақ, дәрінің 80% Қазақстанға шетелден енгізіледі. Оның ішінде контрафакциялық, контрабандалық өнім бар. Ал дистрибьютор мұны толығымен шектейді дейді министр Досқалиев.
Единая дистрибьюция, насколько она нужна, не нужна, да, она нужна, потому что цены очень высокие, где-то 500-600% от завода-производителя.
Бірақ Алматы қаласындағы Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы дәрігер Бақыт Түменованың сөзінше денсаулық сақтау саласында үкімет өкілдерінің сөзімен ісі сәйкес келмейді. Тіпті азаматтық форумда министрлерге баяндама жасауға 10 минут беріліп, үкіметтік емес ұйымдарға 2 есе аз уақыт берілгенінің өзі әділетсіз дейді ол.
Айтып жатыр, ананды беріп жатыр, мынаны. Ал бүгінгі күні біздің жедел телефон линиясы постоянно арызсып жатыр. Дәрі-дәрмектер жоқ, олар қымбат. Даже мемлекет Самұрық қазынаға берді. Айтайық, жарайды, мүмкін дұрыс шығар. Бірақ ең басында тендер деген жақсы нәрсе. Қандай мемлекет болмаса да оны пайдаланды, тендердің арқасында дәрі-дәрмектермен бағаласы түседі. Ал бізде ол жемқорлықтың арқасында тендер деген кәдімгі бір инструмент болды. Ақшаны қалтаға түсіріп алатын. Ал бүгін Самұрық қазынаға бердік, олар дегенде міне 40%-ке несін бағасын түсірдік дейді. Ал түсіргенде оның жаңа доставкасы жоқ, мен сізге айтайын. Оны айтпай жатыр, бірақ түсіргенде 40%-ке 40% болған да жоқ. Ал бүгінгі күні олар қайтадан жаңадан склад саламыз деп дәрі-дәрмектерді жаңағы бір жерге жинайтын, оларға машина керек, оларға зарплат керек, сонда оның бәрі де бағасына барады ғой.
Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Түменованың сөзінше, үкіметтің әлеуметтік салаға берілетін қаржының жұмсалуы да күмән тудырады. Мысалы, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа ескерілген қаржының 20% Қазақстан президенті Назарбаевтың жолдауын насихаттауға жұмсалғандығы түсініксіз дейді ол. Және шетелдік ұйымдар қаржыны бергенде бюрократияға бармайды, ал жергілікті үкімет өтініштердегі әрбір үтірді тексереді дейді Түменова.
Үкіметтегі жүрген адамдар бізден абайлайды, қорқады. Өзара өздері біздерді оппозиция дейді. Мен жаңа айттым, біздер оппозициямыз. Біздер бірақ жемқорлыққа оппозициямыз. Біз ұрлыққа оппозициямыз. Бірақ біз мемлекеттің жұмысына оппозиция емеспіз. Ал енді бүгінгі күні былай қарасаңыз, олардың көбінесе жұмыс жасаған айтты ғой, қоғамдық комитет жасап жатырмыз. Қағаз бетінде бар, мен ішінде бармын. Бір рет те басын қосқан жоқ. Ондай не керек? Көз бояушы кімге керек былай айтқанда?
Қазақстанның Жамбыл облысының азаматтық альянсының төрағасы Нұрлан Қанат Қанатовтың мәліметінше, соңғы кезде үкіметтік емес ұйымдармен тек бір министрлік жұмыс істейді. Соның кесірінен Қазақстанда дамыған елдермен салыстырғанда үкіметтік емес ұйымдарға бөлінетін қаржы көп емес дейді ол.
Бізге мысалы әлеуметтік маңызды жобаларға ақша қарастырылмаған дейді, біздің спецификада ондай ақша жоқ дейді.
Қазақстан премьер-министрінің орынбасары Өмірзақ Шүкеевтің сөзінше, мүмкін өте тиімді болмаса да, президенттің тікелей тапсырмасымен үкімет жалпы билік үкіметтік емес ұйымдарға бет бұрып жатыр.
Может быть не так эффективно, но по прямому поручению главы нашего государства, правительство, в целом власть разворачивается в сторону неправительственных организаций.
Қазақстанның 4-ші азаматтық форумында таратылған баспасөз парағының мәліметінше, Қазақстанда 35 мың коммерциялық емес ұйым тіркелген. Олардың ішінде саяси партиялар, діни бірлестіктер, кәсіподақтар, бұқаралық ақпарат құралдары және үкіметтік емес ұйымдар кіреді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, азаттықтың тікелей эфирдегі хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алматы облысында үйінің үстінен бомба түскен азамат әскери бөлім қызметкерлерін сотқа берді. Осыдан бір ай аса уақыт бұрын Алматы облысына қарасты Жетіген кенті маңындағы әскери әуежайдан авиабомба тұрғын үйдің үстіне түскен болатын. Қауіпті қару сол маңдағы әскери әуежайдан оқу-жаттығу кезінде ұшақтан құлап, тұрғын үйдің қабырғасын тесіп өткен. Абыр болғанда адамдар дін абан.
Бұл жайтқа қатысты Қапшағай әскери прокуратурасы әскери қару-жарақты тасымалдау ережелерін бұзуына байланысты қылмыстық іс қозғады. Оқиға орнында болған әскери бөлімнің басшылары болса, бомба түскен үйдің жөндеу жұмыстарының шығынын өтемек болған. Алайда үй иесі араға бір айдан аса уақыт сала жағдай қаз қалпында екенін айтады. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Оқиға орнына келген Алматы облысына қарасты Жетіген ауылының маңындағы әскери бөлімнің қызметкерлері әскери жаттығу кезінде үйге құлаған снарядтың адамдардың өміріне аса үлкен қауіп төндірмейтінін айтады. Олардың айтуынша снарядтың ішінде жарылғыш зат болмаған. Жарылғыш зат үйге құлаған мезгілде үй ішіндегілердің бәрі далада болып, енесі мен келіні ас дайындайтын бөлмеде болған. Жарылғыш заттан зардап шеккен үйдің иесі Магомед Зукаев оқиға орнына келген әскери бөлімнің басшылары қираған үйдің материалдық шығынын төлейтінін өз мойындарына алуға уәде берген. Алайда осы күнге дейін материал алдық шығынын ала алмай отырған Магомед Зукаев әскери бөлімнен тез арада төлеуін талап етіп, әскери сотқа арыз түсіргенін әңгімелеп берді. Магомед Зукаев снаряд түскелі бері үйін күрделі жөндеуден өткізу керек болғандықтан басқа үйді жалдап тұруға мәжбүр. Сонымен қатар ол оқиға орын алған күннен бері әскери бөлім қызметкерлері бір ретте келмегенін айтады.
Біз оларды сотқа бердік. Бізге ол оқиғадан кейін ешкім келген де жоқ, шығынды төлеген де жоқ. Қазір бір үйді жалға алып тұрып жатырмыз. Үй сол қалпында тұр. Оған ремонтты біз жасамаймыз ғой. Бірақ ремонт емес, үйді қайтадан салу керек. Ақша тауып үй салу керек болды. Бірақ қыс айында кім үй салады? Енді көктемге дейін шыдау керек болды. Сондықтан тезірек материалдық шығынды төлеуді талап етіп сотқа бердік.
Қапшағай әскери полиция бөлімінің анықтаушы инспекторы Ерлан Оспановтың айтуына қарағанда, археологиялық ғылыми зерттеу орталығы әскери бөлім зардап шеккен үйге 29 миллион 40 мың теңге төлеу керек деген қорытындыға келген. Оның айтуынша, материалдық шығын тергеу аяқталмай тұрып төленбейді. Ол бомбаның құлауына кінәлі адамды анықтамайынша қозғалған қылмыстық іс сотқа жіберілмейтінін айтады. Сонымен қатар Ерлан Оспанов қираған үйдің иесі тергеу аяқталмағанына қарамастан әскери сотқа арыздануға құқылы дейді.
29 миллион 40 мың теңге сот төлеткізеді оны заң бойынша. Біз оны бірден мәдеп төлеткізе алмаймыз. Біз сотқа жібереміз деп оны соның ішінде қарайды. Оны күтпей өзі сотқа тағы параллелін жазды. Біздің деламыз тоқтатылып тұр қазір. Өйткені біз Россияға экспертизадан шеттік. Авиационная техническая причинасын білуіміз керек. Біздің Қазақстанда ондай экспертиза жасайтын жер жоқ. Содан қазір Россияға келіп Генеральную прокуратуру назначить деланы экспертизаға байланысты тоқтатып тастады. Өйткені пока заключение келмейінше біз ешқандай шешім қабылдай алмаймыз.
Тарылған ақпараттарға қарағанда оқиға орын алған жерге жеткен саперлар 69-да 229 әскери бөліміне тиесілі Су-24 әуе кемесінен құлаған снарядты бір сағаттан кейін залалсыздандырған. Сонымен қатар ауыл тұрғындарына төтенше оқиға жайлы ақпарат таратуға тыйым салған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпарат тарағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Хабарымыз одан әрі жалғасады. Мәскеуде қарашаның 19-ында бетін бүркелемеген біреулер атып өлтірген православ шіркеуінің діндарын жерлеу рәсімі өтті. Даниил Сысоев мұсылмандарды өз дініне көшіріп, исламды сынағаны үшін өміріне қауіпті ескертулер алған.
Оның өлімі Еуропадағы мұсылман тұрғындары ең көп Ресейде православ шіркеу мен басқа діни сенімдегілер арасында кикілжің тудырып отыр. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестайға берсем.
Жақсы, рахмет сіздерге. Дүйсенбі күні Мәскеудің шетіндегі шіркеуге мыңдаған адам жиналып, қастанды құрбаны болған православ шіркеуінің священнигін соңғы сапарға шығарып салды. Тергеулерге қарағанда Даниил Сысоев исламды сынап, мұсылмандарды өз дініне көшіргені үшін өміріне қауіп төндірген ескертулер алған. Осыған байланысты оның өлімі діни себептерге байланыстырылып, мұсылман халқы ең көп Ресей еліндегі түрлі діни өкілдер арасында жағдайды ушықтырып отыр. Ресейдің православ шіркеуінің жетекшісі патриарх Кирилл де дүйсенбі күнгі бұл діндармен қоштасу рәсіміне қатысты. Ол Сысоев Құдай сөзін қорғап талай жұмыс жасады деп оны мадақтап сөйледі.
Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих.
Егер адам Құдайдың шындығын жеткізген үшін өлтірілсе, ол шындықты қабылдамайтын адамдарға әсер еткенін, шындықтың күші мықты екенін білдіреді, деді патриарх Кирилл. Тергеушілердің айтуынша бетін бүркемелеген қарулы адам Мәскеудің оңтүстігіндегі кішігірі мағы шіркеуінде мінәжат етіп отырған діндар Сысоевтан атын сұрап, кейін оны басынан және мойнынан атқан. Священник Сысоев ауруханаға апара жатқан кезде көз жұмған. Шіркеудің тағы бір хоршысы шабуылдан жараланған. Бас прокуратурадағы тергеу комитетінің өкілі Владимир Маркиннің айтуынша, Сысоев өлімінің діни жек көрушілік сынды сарыны бар.
В ходе первоначальных следственных действий собраны свидетельские показания о том, что отцу Даниилу на
Алдыңғы тергеулерге қарағанда куәлер оның діни жұмысына байланысты ұзақ уақыт қорқытып бүркіткен ескертулер алып келгенін айтып отыр. Қылмыстық тергеушілер қазір бұл діндардың компьютеріндегі ақпараттарды тексеріп жатыр, дейді прокуратураның өкілі. Сысоев мұсылмандармен қатар Иегова куәгерлерінде өз діндеріне көшіру ісімен айналысқан делініп отыр. YouTube сайтына шыққан видео жазбада 35 жасар православ діндары ислам діні біздің дәстүрлі түсінігімізге сай емес деген уағыз жүргізген. Айта кететін болсақ, онда есте сақтау өте маңызды, өйткені біздің әңгімеміз көп жағдайда екі керең адамның арасындағы әңгіме сияқты. Олар бір нәрсе туралы айтса, біз басқа нәрсені және бір-бірімізді түсіне алмаймыз. Себебі біз бірдей сөзге екі түрлі мағына береміз, деген Сысоев ол YouTube сайтына шыққан видео жазбасындағы уағызында. Ресейдің православ шіркеуі коммунизм кезіндегі қысымнан кейін соңғы 20 жылдықтан бері өрлей бастады. Осы жылдың басындағына қызметіне кіріскен патриарх Кирилл Ресейдің жетекшілерімен бірге жиі-жиі қоғам алдына шығып, елдегі шіркеудің ресми діни мекеме ретіндегі саяси рөлін өсіргендей көрініп келді. Бірақ адам құқығын қорғаушы белсенділер православ шіркеуін басқа діндерді оқшауландырып, дін мен мемлекет арасындағы ресми бөлікті бұзып отыр деп сынады. Православ шіркеуі шетелдік діни миссионерлерге қарсы шеру өткізіп, католик шіркеуімен ымыраға келуге қарсы науқан жүргізген, сонымен қатар ол Ресейдің Кавказ аймағы мен Сібірдегі мұсылман тұрғындарымен айды да қиындатты. Патриарх болмай тұрған шағында Кирилл адам құқықтары идеясын өтірікшілерді тығып, діни және этникалық құндылықтарға тіл тигізу ретінде сынағандығы да айтылып отыр.
Рахмет, Үгілай. Азаттықтың бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 78-35 және 97-90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 94-45 және 15-450 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1141 жиілігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдайтын алатындарыңызды ұмытпаңыздар ағайын. Ардақты ағайын, Азаттық радиосына жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттық радиосының Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан Басыз. Қадірменді әлеумет, келесі сағатымыздың басында Азаттық радиосы әзірлеген халық санағы демографияның қандай өзекті мәселелерін алға тартты деген тақырыптағы дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабанғожа.
Қазатомпром компания